Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dageeyyi badhaadhaa dhaggeeffatoota keenya.
Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaaf akka jirtan maratti isin haa dhaggabu jenna sagalee bilisummaa Oromoorra.
Qophiilee har'aa isin beeksisaa kan waliin turru.
Am Baarantuu Gadaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati.
Egaa akkuma baramee qophii keenya har'aa oduudhaan eegalla. Oduutti aansuudhaan jaalii Yaayyaa maal qabna laata?
Oduutti aansuun ibsa ejjennoo kora miseensota ABO Awustiraaliyaarraa nu qaqqabetu dubbifama.
Ittaanee kan jiru qalbeeffadhaa jedha mata dureensaa. Qalbeeffadhaa kan asitu qophee isinitti fakkaata. Kanaafu maal maali qabiyyeensaa maal of keessaa qabaa maa irratti xiyyeeffate?
Qalbeeffadhaa har'aa ani qopheessee badii warshaa biiraa baddalleef deebii yookaan tarkaanfii uummata akkasumas hattummaa yookaan wayyaanee malaammaltummaa kan jettuuf deebii uummata koleejii hawaatota qofa Tigraay keessatti dhoksaan ittiin baratan tokko irratti kan xiyyeeffatudha. Itti aansuun ammoo qophiin kan kennetti fakkaata maal irratti xiyyeeffata?
Egaa qophiin kiyya mata dureen isaa sichi tuffatamnaa, sichi arrabsamnaa, sichi hidhamnaa, sichi dararamnaa, yoo tokkoomne irree tokkoon diina nurratti roorisaa jiru ofirraa ittisuu baanne jedha. Guutuu qophii kanaammoo qophiilee keenya oduutti aananii dhufan keessatti waan walumaan caqafnu ta'aatii gara qophii itti aanutti aceenu maal qabna sattaansine?
Qophii kan dubbifnee fi dhageenye irraa jedhudha.
Qophii kan dubbifnee fi dhageenyu jedhu kana tanaan dura karaa sagalee bilisummaa Oromootiin tamsa'a akka ture ni yaadanna. Gidduutti garuu addaan citee ture. Qophiin kun deebi'ee qilleensarra ooluu calqabee jechuudha.
Eeni jaalbaareentu qophii kan dubbifnee fi dhageenye kan jedhu qofatu hin taane Oromiyaa 7 kana xalayaan dhaggeeffattoota keenyaas bakka isaatti deebi'u eegaleera jechuudha.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bara 2014 kana keessa haala haaraa fi karaa jaalatamummaan sagalee bilisummaa Oromoo daran cimuun qophiilee hedduu walitti qindeessinee bareechinee haala dhaggeeffataan keenya gaafatee fi jaalatuun dhiyeessuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Arra tokko jennee calqabnee jirra. Hundumaa nufaana bu'uudhaan ordofaasin hin jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen sagalee bilisummaa Oromoo irraa har'aaf isinii qindaa'an kana fakkaatu jalqaba. Garuu oduutu dursa. Oduuttan isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dubbifna. Oduu kan isiniif dhiyeessu An Murataa Sabaati. Sabboontuun Oromoo Jaale Urjii Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu doolaara Ameerikaa 1,000 arjoomte. Yeroo dheeraaf miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda gama ishee baataa kan turtee fi har'as baataa kan jirtu sabboontuu qabsooftuu Oromoo Jaale Urjii Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha ammaan dura godhaa turteen alatti dhiyeenya kanas sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu doolaara Ameerikaa 1,000 gumaachuu ishee oduun Ameerikaa irraa nu ga'e ifa godhee jira. Jaalee Urjii Oromoo biyya jiraatu Ameerikaa keessatti dadhabbii fi hifannaa tokko malee hamlee guddaadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu cimsuuf waan dandeessuun kan carraaqu ta'uu oduu nu dhaqqabarraa beekuun danda'ameera. Tattaaffii fi gumaanni qabsoo sabboontuun Oromoo Jaalee Urjii Oromoo godhaa turteef jirtu Misensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyyoota adda addaa jiraniif fakkeenya guddaa akka ta'es ibsameera. Jaalorjii Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kan bara 2014 kanaa sababeeffatuun dhaamsa dabarsiteen uummatni Oromoo miseensonni dhaabaa bakka jiran maraa waboo gargaaruu akka qaban hubachiiste.
Nuti uummanni Oromoo meeshaa lolaati waliigalteen keenya gurmuu walii ta'uun keenya meeshaa lolaa ta'a addunyaa kanarratti argamtuun addatti isaanii argame. Addunyaa kanarraa maal keessatti argamna mee ilaala daawwitii qaama keessaniitiin. Kanaaf taabura lubbeebis walubbuu nu godhu waachee na waboo. Namni waraana qabu waan dhabeen qabu waraanaan boonna. Akka waraanni keenyaan dadhabneen beela'inni ba'aadhaamsa waraanni keenya qeyroon isinii ergite deebisaa. Doktoraa fi Piroofeesara beekaa mana dhokatee fi barataa calqise barattuu waabeettuu fi doktoraa fi kabaratee fi ilmaan Oromoo kanneen biyya hambaa keessa jirtan madda keessanuu waboon ashama dirree qabsoorraan hundee kanaaf jaallan harrallee barullee abbaa kuba malee qabsoon itti fufti Oromiyaan ni bilisoomti injifannoo uummata Oromooti addi bilisummaa Oromoo ni jabaata kallachi uummata Oromoodhaa abaa'oon bara baraan dagaaga.
Miseensonniif deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo kibba Afrikaatti argamu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo cina karaa danda'ameen kan dhaabbatan ta'uu irra deebi'anii waadaa isaanii haaromsan. Miseensonniif deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo kibba Afrikaa waadaa isaanii kana haaromsan amajjii tokko guyyaa waboo kan bara kana amajjii 12 bara 2014 Johannesburg keessatti wayita kabajataniitti ibsa ejjennoo qabxiilee adda addaa of jalaa qabu baafatan keessatti. Duula hidhaa hajjechaa fi barmootarraa ari'uu mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo irratti adeemsisaa jiru cimsanii kan balaaleffatan hirmaattoonni sirna kabajaa guyyaa waboo amajjii tokko Johannesburgitti kabajame kun sirnichi maqaa abaa'oo dhahatee hidhaa fi hajjechaa akkasumas hiraara daangaa dhabe uummata Oromoo raangaa jiru akka dhaabu kanneen hidhee jirus haal duree tokko malee akka gad lakkisu gaafatan. Beektotni Oromoo kan biyya keessaa fi alaa hundi rakkoo uummati Oromoo harkaa qabu osoo arganii callisu osoo hin taane bakka jiranii fi karaa isaanii danda'ame hundaan dhibee uummatichaa furuuf akka dirmatan waamicha Oromummaa godhanii fi jiran. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa hidhattootaa fi basaasota wayyaaneen doorsifamaa jiran. Maddi oduu qeerroo Jimmaarraa akka hubachiisetti amajjii 15 bara 2014 irraa qabe barattooti sabboontota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa balleessaa tokko malee poolisootaaf basaasota wayyaaneen doorsifamuu irratti argaman. Haaluma kanaan poolisoonni mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchitooti dabballoota wayyaanee yuunivarsiitichaa barattoota Oromoo sadii balleessaa malee barmoota isaaniirraa ari'uuf akka sodaachisaa jiran ibsameera. Barattooti Guutasaa Jaallataa, barataa Madiisin Waggaa Shanaffaa, barataa Sanyii Iddoosaa, barataa Madiisin Waggaa Shanaffaa fi barataa Zabbanaa Barasaa, barataa Afaan Oromoo Folkloor Waggaa Sadaffaa barattoota Oromoo barmootarraa isin ariinaa fi isin hiinaan doorsifamaa jiran keessatti argaman. Mootummaan wayyaanee ofiif goolamee barattoota goolaa jiru fincillina irratti ka'a sodaa jedhuun hojjettoota mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee barattoota ba'aa fi gala isaanii akkasumas doormii barattoota sakattaa akka jiru maddi oduu qeerroo ibseera. Waraana isaas baay'inaan gara dhiha Oromiyaatti sossoosuun dhaabbilee barmootaa olaanoo kan akka yuunivarsiitiilee Jimmaa, Mattuu, Amboo fi Wallaggaa xiyyeeffannoon eegaa akka jirutu ibsame. Gochabbaa Irrummaa mootummaa wayyaanee kana ilaalchisuun hooggansi qeerroo bilisummaa dhiha Oromiyaa dhaamsa dabarseen barattoonniif uummanni Oromoo hidhaa ajjechaa fi dorsa wayyaanee ofirraa dhaabuu fi mirga keenya gonfachuuf gamtaan kaane haafalmannu jedheera. Sabboonaan Oromoo Obbo Masaraa Joobir biyya Ameerikaatti akka tasaa du'an addunyaa kanarraa boqotan. Oduun bubbulee nu dhaqqabe akka hubachiisutti sabboonaan Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oon durfamu haga danda'aniin deeggaraaf gargaaraa akka turan Obbo Masaraa Joobir Ameerikaa Oklahoomaa magaalaa Noormaan keessatti dhibee tasaatiin addunyaa kanarraa du'an darbanii jiran. Obbo Masaraa Joobir harmee isaanii aadde Magartuu Fiixee fi abbaa isaanii Luba Kumarraa Joobir irraa Onkoloolessa 21 bara 1981 Lixa Wallaggaa magaalaa Ayiraatti kan dhalatan hoggaa ta'u barumsa isaanii kutaa 1ffaa fi 2ffaa mana barumsaa Laaloo Ayiraatti erga xumuraniin booda barmoota olaanaadhaaf bara 2001 yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 seenanii bara 2005 herregaan digirii isaanii fudhatuun barumsa isaanii akka xumuran seenaan isaanii ni mul'isa. Obbo Masaraan nama sabboonaa saba isaaniif dhukkubsatan ማቲሳኒ ደብለቴ ጫያን ጃረሙን ወቦ ጀጀበሱ ፕሮጀክቲ ጉያት ዶላር ተቆ ወቦፍ ጀሩቶልቹን ኩማጨ ቀብሶ ብልስማ ኦሮሞቲቭ ታዛቱ ሩይሳኒ ጫያን አደብልስማ ኦሮሞ ናናወሰኒ ምርከነስ ጅራ ወቦመሰራጆ ብር አባጆሌ ለማውጋታን ሰገለን ብልስማ ኦሮሞስ ማቲ ፍሮተኒ ፍሪዮተቻኒፍ ጀጀቢናዋ አገፈቶ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀበነ ዲያኔ ከኑማራ ወጣ
ከበጀሙ ደገፈቶ ተከኛ ኩን ሰገለ ቢልሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማ ኪሎ ኤርዚ ኩማ ኩደ ሰዲፊ ዲበ ሰደቲ ፍሶዶ መረት እስኒ ደርባ ጅሩዳ ቆፒን ከኛ ኦዱዳ ነገለ አመለ አኩማ እትፉ ፈት ጅራ
ቆፒን ከኛ ጀልቀባ ኢፍሴ ጀኖ ኮረም ሴንሶ ተአባው አውስትራሊያ ራሚ በቀቀቤ ጃል ሊበንገዳ ዱቢሳ ጨቀሳ
ኢፍሰጀኖ ኮር ሚሴንሶታ አደብሊሱማ ኦሮሞ አውስትራሊያ አመጂ ቁደቶክ በረኩመላ ማፍቁዳፉር ንቲ ሚሴንሶኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ አውስትራሊያ ኮር ሚሴንሶታ አመጂ ቁደቶክ በረኩመላ ማፍቁዳፉር ገገፈኒ የሮን ኮር ካነኢቲ ገገፈኒ የሮቅ አብሶን ቢሊሱማ ኦሮሞ ጀባቻፊ ሞርሚን ቢፈሁንዳኒስ ኢቲ ሄዱማታ ዴማ ጅሩከሰቲ ወረን ኢምፓየር ኢትዮጵያ ከሰት በሮታፍ ኦላንቱማ ሂማታፊ ኢትንጅራታ ቱረን አር የሮ ኢስት ከሰ ዴቢኒ ኦፍ ሃሬሱ ተታፈታ ጅረን ጠጋሃፊ አርጋ ጅረም ሞቱማ ወያኔስ የሮ ኢስት ሰበከኛ ኦሮሞ አደቲ ባሴ ሚጣ ዳንጋ ደብር እረት ገገሳ ጅሮዳም ሰብኒ ከኛስ ቢፈሁንዳን ቀብሶታ ጀቤሱራ አብዲ እንኩተንም ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞስ አቁማ አብዲ ሰበሳቲቴ ዋዳ ሴኔፍ ገልማንገውፍ ሐለ አካን ረክሳ ከሰት ጎሌ ኦሮሚያ ከሰሶሴ ዲና ኡመተ ኢሳራ ሐሌላ ጅረም ደርገጎኒ ፊ ሸመረን ኦሮሞ በከዩ ወልጉርሜሰኒ ዲነ ዲዳ ጀቹን የሮድ አምሰ ቀበን ደበርሰታ ፍንጭለ ቢፈሁንዳ እትጅረን ጀቤሳ ጅረኒዳ ከናፍ የሮን ከሰጅሩ የሮ ዲን ከኛለ ሪፋቱ ፊ ያዶመለ አከ ኦፍ ገቴ በሸነኔ ሂንጅራኒ ኦሮሚያ ከሳ ታሰማ ጅሩዳ ጀጁቱ ደንዳማ ኑቲስ ሚሴንሶኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኮረከነረት ህርማን ሐለቅ አብሶን ሰበከኛ ከለቹማ አደብሊሱማ ኦሮሞን ገገ ሰማ ጅሩ የሮ አማት ሰደርካ ኢረጅሩ ጋሃት ጥንጠሉፊ ሁበቹዳን ኢብሰጀኖ ሆጂት ሂግኑ አርማንገዲ ከና ባፈኔ ጅራ ሞራ ኦሮሞ ሽሮርከይሱፍ አጋሚ ዲኖ ንከኛ የሮ አማ ቢፈሁንዳን ዱላጅረን ጀቢናን ዱረ ኒአበና ሞራ ኦሮሙማ ከን የሮ ከሙ ጫላት ጀቤሱፍ ጉርሙ ኦሮሞፊ ኦሮሙማ በከዩቱ ናኖ ከኛት ቢፈሁንዳን ኢትቹፍ ዋንደንዴኝ ሁንዳን ሐዋሰ ከኛ ወሊን ወልተውዳን ኒሶሶና ዋንደንዴኝ ሁንዳን ሶቺ ሐዋሰ ከኛ ኒቱምሲና ይርማና ከኛስ በረኩመለማፍ ኩዳፉር ከነከሰ ደቻዳን ኒደበላ ዱጋ ሰበከኝ ኦሮሞፊ ቢየከኝ ኦሮሚያ ሐዋሳ ከሰ ጅራኑ ሐዋሳ አውስትራሊያ ሁበቺ ሱፊ አወኖስቴ መረርፈኖ ቀብሶ ቢሊሱማ ሰበከኛፍ ሆረቻ ደሙፍ በረኩመለማፍ ኩዳፉር ከነከሰ ቢፈሁንዳን ኒተታፈና ቀብሶ ቢሊሱማ ሰበከኛ ዲነግዴፊ ደንዴቲ ቀብኑ ሁንዳን ቱምዙፍ አብዲፊ ጋቸነከኛ ከንተ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ዋዳሴን በረኩመለማፍ ኩዳፉር ከነስ ኢረዴቢኔ ሃሮም ሰነም ቢፈሁንዳን ጭነጣበና ጃርሚያ ጀባፊ ጉርሙ እቲቴ ቀባቹን ሶቺ ቀብሶፍ ሙርቴሳ ተኡን ኢፋዳም ዋንቴፍ ጃርሚያ ከኛ በልኢሰቹፊ ጀቤሱፍ ዋንደንደኝ ሁንዳን እቲ ጉማችና ሙረኖፊ ጭቸ እቲ ጅሩ ጀቢናን እቲ ፉፍነም ቶፍታ ዲን እንኒካ ጉርሙ ኦሮሙማ ከኛ ላፊሱፍ ተታፈታ ጅሩ ከሳ ቶኮ ሴና ሰበከኛ ጡሬሱፊ ላፊሱፍ ኦሎለ ወልራንጭን ገገሱ አከቴ የሮ አማ ከነ ሜሻሌ ሰብቁነምቲ ዲኖ ታራ በልኢናን ጠጋሃማጅረም ሲርነገዳ ሁንዴ ጀቢና ቀሮሚና ጉርሙ ጀቢናፊ ቶኮመ ሰበከኛቴ ከንሰብኒ ከኛ በሮታፍ ሮሮ አለጋፊ ወይረረ ኤቲን ኦፍራ ኤቲሳጅራቴ ከን ኤኙማ ሰበከኛት ከበጃ ሆሬ አከቦዴ ሳፊ ዶፋቴት ኢረቲ ኦሎላጅራቹን የከ ሴና ደብረ ዴቪሰኒ ኑቲ ሃሬሱ ያለማጅራቹት ሁበን ነጅራም ከናፍ ሁንዴ እኙማ ከኛ ከንተ ሲርነገዳ ሴና ጠለነማ ከሰት ራጀማቴ በረኔ ጠሎተ ጅሩስ በርሲሱ ዋንደንዴኙን ተካፈናም qabsaa'onni bakka jiran hundaas sirna kana dagaagsuuf bakka jiranii akka itti gumaachan dhaamsa dabarsinaaf. Dhaabni keenya addi bilisummaa Oromoos karaa itti sirni kun deebi'ee dagaagu sabni keenya itti gumaachuu danda'u hundaa akka akeekuuf dhaamsa qabsoo irroomsa gadaa Oromoo akka ummata keenyaaf dhiyeessu gaafannam. Saba keenya dhalootaan hiyyoomsuuf tooftaa mootummaa wayyaanee itti jiru keessaa tokko dachee keenya barootaaf ummanni keenya dhalootaa hamma dhalootaatti kunuunsataa jiraate golgoleessuudhaani. Kunis maqaa hoomishannaa yookiin investment jedhuun bosona golgoleessuu gaarreen barbadeessuu fi laggeen summeessuudhaani. Akka amma itti jiramutti yeroodhaan sabni keenya jabinaan ka'ee yoo duran dhaabbanne dachiin keenya yeroo gabaabaa keessa golgola'uudhaan dhumaati hin malleef ummata keenya saaxilutti geessuun waan hin oolle ta'ee mul'ataa jiram. Kanaaf akkaataa hamma danda'ametti sabni keenya dacheessaa dandamachiisuu danda'u akeekuuf dhaabni keenya addi bilisummaa Oromoo duula walitti fuufiinsaa kan waggaa waggaa yaadatamuu fi ittiin hojjetamu torban dachee jedhu akka ifatti nuuf labsu gaafannam. Deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo hangaarraa gaggeessamaa jiru keessatti qoonnii fi wareegamni hawwanii fi shamarran Oromoo taasisan bakka guddoo kan qabudha. Oromtittiin lafee dugdaa qabsichaati jechuun ni danda'ama. Kanaaf jaarmayaa dubartootaa dagaagsuu fi hirmaannaa isaanii guddisuuf bifa nuuf danda'amu hundaan ni hojjenna. Oromoo qabsoo isaarraa dagachiisuuf hamilee cabsuuf warreen shororkaa uumuuf yaalan dura ni dhaabbanna. Roorroo hamtuu fi dhumaatii lubbuu saba Oromoo miiliyoona 5 olii kan galaafate duula yakkamticha Minilik warreen har'a akka haaraatti faarsaa jiran dura jabinaan ni dhaabbanna. Injifannoo uummata Oromoof miseensota adda bilisummaa Oromoo Awustiraaliyaa amajjii 11 bara 2014.
Dira tutuka kata, tutuke na kateka, sarako na nateka. Waranyata birensa, alkonko na wanita, kanyara godanita, aba oni wa mande, aramo ni wa mande, aba wa metubeka. Olola gala beka, lali bajicha beka, ammaya dura beka, madabesa beka, zibicha boru korma, zikite saya beka, gurba boru kondala, lami kutise beka. Ile chitun indesu, ya gisi situ beka. Mirgambi lalolani, omani gererani, Tutukan sotso banke, oromo kurkurate, oromi asma kwalte, wallo dira kalite. Mirga ilman oromo, bafi sane ukurte, akkuma kuya khalesa, dina walin bopate, barata adam suda, wayane tuka bate, dike wayane tira, kerate si tubeka.
Amayon tira nahi kani kamne.
Ya anadi mamani, lupu jay nangatamani, dalmaya kabru bada, dalapi pindi dani, ababo wankalesa, baratota falvara waregaman, ikni sani tinnike, nalala bagatota, wamicha sano wata. Barata oromoda, kanambo pina tamte, kankintira pina jo, garayu tokumadan, almandi begi gidami, ambido lo fishambo. Jibbal sadita kabru mati, ayo dine didada, palmachada jirangano. Mani barom sasani, man hidada tahe, Ule dan jatak sudan, dari marata tahe, Neka tami tujira, alukudan dapame. Dagaya namiko, rasa sangkang pitani, Adlat pida pitare, repasani gatani, Neka tami tujira, kankara pire cagale, Manliha naka uga, anarka pimila dame. gabro banal didali jallan khale tafan maji isani kappe ata sani gaddabe o pa tumuru pite dilu maati pore
kabajamu daggeffatto ta kenya odu dursu dan kanib sattanse kopin kenya amalle akuma itfetjira itan sudan kanisim brangenyu kopi kalbe fadda jeduda kopi kalbe fadda kana kesatti kachachala motumma wayyani biyetti kesatti rawacha jiru kan kekufi kan eruda kanafu akattanu tidiyata me walumana jagavnu
ilbaan oromoo addunyaa bararra jiran sagalee tokkoon badii warshaan biiraa baddallee raawwate balaaleffachuu fi tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun hoogganoota warshichaa qofa odoo hin taane aangoota wayyaanee rifaatu guddaa keessa buusu maddeen keessa beekan ibsaa jiran. Ummata oromoo bara baraaf gabroonfachuu kan barbaadu sirni wayyaane dammaqiinsa ummatichaa ilaaluu fi haalli jiru isa gammachiisuu dhabuurraa marii dhoksaa gaggeeffachuunsaa ibsamee jira. Addatti kubbaadiyyoonni wayyaanee akka malee rifaatuu fi hegeree isaaniif dhaamsa guddaa argachuutu dubbatama. Ofittummaan isaanii eessaanu akka isaan hin geenye keessa keessa gumgumaa jiraachuutu himama. Warri keessa beekan akka dubbatanitti tarkaanfiin ummata oromoo kun kubbaadiyyootaa fi dhaabbilee garaa garaa ummata oromoo dinagdee cabsanii gabroomsuuf yaadamanii ijaaraman irratti haala wal fakkaatuu fi walirraa hin cinneen osoo itti fufee ummatichi wareegama xiqqoon abbaa biyyummaa isaa akka kabachiisuu danda'u hubachiisu. Keessattuu humni qeerroo bakkoota maraa waan kana irratti duuluun bu'aan argamsiise fakkeenya ta'ee fi sochii wal fakkaataa qindaa'aa fi walirraa hin cinne gaggeessuun injifannoo yaadamuun akka isaan ga'u namoonni siyaasaa dhaamaa jiran. Ilmaan Oromoo toftaa wayyaanee dinagdeen ummata Oromoo cabsanii jiraachisuuf qorichi isaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti dhaabbilee daldalaa sirnichaa fi deeggartoota isaa akkasumas oomisha isaanii kamuu irraa bituu dhiisuun qopheessuun ta'uu gadi jabeessanii dhaaman. Kana ammoo gochuuf nama dhuunfaa kaasee hanga ummataatti qooda irraa fudhatuun murteessaadha. Hundi namaa mee qooda isaa kana haba'atu.
Olola diinaatiin aasiin mudatina olola gantuutiin aasiin mudatina jabaata oromoo waboo kenna wajjiin limoona limoona jabaata oromoo waboo kenna wajjiin limoona limoona.
Hewaatotnii fi jala deemtoonni isaanii ummati warra saamtotaa saaxiluun tarkaanfii fudhachaa jiruun yaaddoo cimaa seenee jiraachuu maddeen keessa beekan ifa godhan. Aangoota wayyaanee waggoota 22 saamicha kana hin jedhamne gaggeessaa turanii fi ummati qubatti qabaa jiru maqaa sooromaan itti gaafatamummaa keessaa of baasaa jiraachuu kan ibsan maddeen kanneen amma seeraaf dhiyaatan jedhaman hattummaa qofa otoo hin taane walganuu irraa ta'uun ibsamaa jira. Kanneen qabeenyaa biyyatti akka malee saamanii sadarkaa Afriikaatti dureessa adda duraa ta'an odoo jiranii kanneen gadi aanoo ta'an funaanuun geeddarumsa tokko illee akka hin fedde ni dubbatama. Hawaatonni saamicha gaggeessaa jiran gaaffii ummanni isaan irratti kaasee fi isaan saaxilaa jiraachuun kan isa sodaachise maallaqa saaman maatilee isaanii biyyoota hambaa keessaa daboof waammataniin gara alaatti doolaaraan baasaa jiraachuu bal'inaan itti fufuun dubbatamaa jira. Kana malees hewaatonni dhiphuun itti seenee fi waan godhan wallaalan saamtota irratti sochii ummatootaa laaffisuuf ummati kana saaxilaa deemnaan hegeree keenyaaf hin tolu jedhanii ummatichi akka callisuuf mata duree kana miidiyaa to'annaa isaanii jalaan jiruun akka lallaban taasisuun addatti bifa diraamaan akka irratti hojjetamu gochuun kunoo mootummaanuu waan kana bifa akkasiin irratti duulaa jira kan akka jedhamuuf waan ofii hojjetan barreeffamatti jijjiirsisuun qalbii ummataa hatuuf yaalaa jiran. Saamichi gonkumaa hin dhaabbatu. Kan hin dhaabbanneefis warri har'a saaman bor haala amma jiruun jiraachuu hin dandeenyu hanga aangoorra jirrutti haasaabnu miidhaan ummatoota irra ga'aa jiru dantaa keenya miti warra jedhaniin waan raawwatamuuf. hattumma wayyade Ethiopia keessa dhaabuun haalaan salphaadha. Duulas kan barbaachisu miti. Garuu humna of baraaruu barbaadutu jiraaf duula fakkeessiin biyyi hammacamaa jira. Dhugumatti hattummaa fi saamtota saaxiluun barbaachisaa taanaan aangoootaa fi deeggartoota akkasumas galgala tokkotti warra miliyoonara ta'an eessaa fiddan har'a akkamiin abbaa qabeenyaa miliyoona 10 fi isaa olii taatan jedhanii gaafachuu, aangoota wayyaanee harka qullaa dhufan garuu har'a biliyoonara ta'an eessaa fiddan jechuutu ga'aadha. Kana oggaa jennu maanguddoonni abbootii biyyaa waggaa dheeraaf biyyattii keessa jiraataa jiran harka qullaa hafuu isaanii fi qabeenyaan galgala tokkotti isa kaan miliyoonara taasisee isaaniin deeksu maal akka ta'e waliin ilaaluun eenyummaa wayyaanotaa akka gaariitti ibsuu fi maddi hattummaa isaan ta'uu akka gaariitti argisiisuu danda'a.
Olola diinaatiin aartiin mul'atina, olola gantuutiin aartiin mul'atina, jabaadhaa Oromoo waboo kenna wajjin imoona imoodha. Jabaadhaa Oromoo waboo kenna wajjin imoona imoodha.
Iccittiin baadhee hewaatotaa keessaa miliqaa jiru akka ibsutti hewaatonni aangoon biyyattii akka walharkaa hin baaneef yookaan akka isaan gidduutti hin baaneef maqaa aangoo dhaloota itti aanutti dabarsuu jedhuun sochiin gaggeessaa jiran ummatootaaf akka haaraatti waggoota muraasaan asitti dubbataa jiraatan malee ilmaan isaanii kolleejjota adda addaa fi manneen barnootaa ogummaa fi siyaasaa dhoksaa Tigraay keessatti ijaaramanitti qopheessaa turuu fi ammallee itti jiraachuun saaxilaa jiran. Ilmaan sabaaf sablammootaa biyyattii biroo koleejota kana keessa seenuu miti. Koleejiin sun jiraachuu yookaan maal akka hojjetu kanneen beekan namoota muraasa. Barattoonni achi keessatti barataa jiran beektotaa fi barsiiftota jajjaboo biyya keessaa fi alaan ta'uu haalli baruu fi barsiisuu achitti gaggeeffamaa jirus sadarkaa yookaan ulaagaa biyya alaan ta'uu biddaan hojjettootaa fi barsiistotaa achi keessaa sadarkaa biyya alaan kaffalamaa jiraachuu dubbataa jiran. Hewaatonni dhaloota isaanii falaasama biyyoota alaa irraa fageessanii olaantummaa isaanii qofaa kanneen kabachiisan argachuuf daa'imummaa kaasanii akka barbaadanitti guddifachuu wayya jedhanii waan amananiif koleejota adda addaa Tigraay keessatti ijaaruun barsiifachaa turuu har'allee itti fufuu aangoo biyyattii qabsiisaa jiraachuun beekamee jira. Barattoonni achi keessaa eebbifaman suduudaan hojiilee siyaasaas ta'e kanneen biroo federaalli gaggeessu keessatti ramadaman. Kan hedduu nama raaju humni haaraa kun qooqa sabootaallee akka beekuu fi mallattoolee sabummaa isaanii beekamu akka hin danda'amnellee haalaan irratti hojjetamuu fi qopheeffamuutu dubbatama. Kanneen fedhii isaaniin biyyoota alaa seenanii achi keessa baratanii kaayyoo qopheeffamaniif raawwachuuf dhaabbatanis jiraachuun ni dubbatama. Hewaatonni ummatoota amanuu dhabuurraa waan hundaa ofii to'atanii jiraachuuf daboo kadhatanii socho'aa jiraachuu kanneen keessa beekan saaxilaa jiran. Kan gurra qabu haa gahu, haa qalbeeffatu.
Silmiin tuuttee nu fitteeti, silmiin tuuttee nu fitteeti, sammuma haadha keenyaati. Maali reeyya Oromoo, maaliif cal jennee teenya, Goggoddee dhumtuudha kan irratti bayyaan nyaatte, Kineedhaa binjiree ishee numarratti argaafatte. Qabaatii mammalaasaat, raanshee silaannumuutu bara baay'ee boonyeeka. Maali reenuu fingamu. Qorteen ufitte kaati, lafeetti nu baafteeka. Maaluma nu afaree, madda nu gosuufika. baddaan sariitiin qabuut muree mana jaarrateen rabbi ariitiin qabuut kunoo kan yaadate laga bookisen namaralee leenjiin laga wal waameen namaralee gootichi shimalli koo kaayyoo dhaan tinchabu inaan ta'u sikabaam yalammii koo ni moona yaadda'u raanga deena deemaa yanuu ginan taateeni takka oromoo fadeemnaa yarabbiin ungatini.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, diinni ija baasee nutti deemaa jiru biyyi Oromiyaa jedhamtu hin jirtu, Oromoos Oromiyaa keessaa ariinaa jechaa jira. Mee kanarratti qophii xiyyeeffatu dhaggeeffadha.
Dhibba kana ilmaan naftanyootaa biyyaa fi alatti ol ta'anii duula olaantummaa isaanii calaqqisiisu kan tuffii saba Oromootiif qaban caalatti agarsiisu dalagaa jiru. Leelliftoonni sirna gabrummaa kun waggoottan dhibban darbaniif Oromoo xiqqeessanii ilaaluu, tuffachuu, saamuu, hidhanii dararuu fi ajjeesurra kan duubatti deebanii hin beeknellee ta'an gochi tibba kanatti jiran garuu kan duraanitiin adda. Kan adda isa godhummoo maqaa abbootii isaanii warreen harkaa miila Oromoo ciran, abbootii isaanii warreen harma haadha teenyaa ciran faarsuu fi dhaadessuu akkasumas ofii isaaniitiifuu osoo carraa argatanii gocha wal fakkaataa Oromoo irratti dabaluuf fedhii kan qaban ta'uu calaqqisiisuu isaaniiti. Yakkamtoonni har'aa kun yakkamtoota kaleessa saba Oromoo irratti yakka raawwatan, maqaa yaamanii gochi isaan Oromoo irratti dalagan sirrii ture jechuun ummata Oromoo lammata madeessuudhaaf carraaqaa jiru. Kana bira darbanis sabboontonni Oromoo gocha isaanii kana balaaleffachuu isaaniitiin hinumaa'uu saba Oromoo jedhamu hin beeknu, biyyi isaas asii miti, lafti Oromoon irra jirus kan Oromootii miti jechaa jiru. Gama mootummaa abbaa irree wayyaanitinis yakka Oromoo irratti hojjetamaa jiru yoo ilaalle kan yeroo kamiyyuu caalaasuu kanneessaa fi kan dorgomaa hin qabne ta'aa jira. Yakkoota waggoottan 22 darban keessa Oromoo irratti dalagame dhiifnee kanuma waggaa tokkoo as raawwatame yoo kaafnee ilaalle yakka dorgomaa hin qabneedha. Yakki wayyaaneen Oromoo irratti raawwachaa jiru yakka sanyii balleessuti. Waggaa darbe kana keessa qofa lammiiwwan Oromoo kumootan lakkaa'aman balleessaa tokko malee dharaan yakkamanii hidhamaniiru, reebamanii qaamaa hirratanii jiru, gariis ajjeefamanii jiru. Isaan hafan ammoo biyyaa baqachiifamanii gammoojjii fi galaanatti dhumanii jiru dhumaas jiru. Ummanni Oromoo yeroo ammaa kana duula gama lamaan itti baname keessa jira. Gama tokkoon ilmaan naftanyootaa biyya abbaa isaa irratti madaa kalee itti uuman irra deebi'anii waraananii madeessuuf itti duula fi itti dhaadachaa jiru. Guyyaa dhaloota fi du'an gusa keenyaa Minilik kabajuun mirga keenya, Oromoon kana mormuuf mirgas hamilees hin qabu. Maaliif jennaan Oromoon saba biyya hin qabne, saba godaanee dhufe waan ta'eef haasa'uu hin danda'u jechaa jiru. Akka dhaadannaa fi holola jara kanaatti inumaa'uu Oromoon yoo adabatee taa'uu baate Itiyoophiyaa keessaa hari'ama. Lafti amma Oromoon irra jiru kun lafa isaatii miti. Biyyi Oromiyaa jedhamtus, sabni Oromoo jedhamus naannoo kana hin turre. Dhiyeenya kana godaanee dhufee qabate jechuun nu xiqqeessuuf barbaadu. Seenaa dogoggoraa fi jal'aa kijiba irratti hundaa'ee abbootiin isaanii warri diina uummata Oromoo ta'an barreessan har'as achii as baasuun dhara kaleessaa dhugaa fakkeeffachuuf lallaban. Mee sagalee nama Taklee Yeshaa'u jedhamu kan Jaarmiyaa Murash Waganee jedhamu gaggeessu irratti argamu raadiyoo hawaasa Itiyoophiyaa Ameerikaa keessatti argamu tokkoof kennee waliin haa dhaggeeffannu.
ሁለት በኢትዮጵያ ታሪክ ባይታወቅ የመሬት ክልል ኦሮሚያ ብሎ ሰጥቷቸዋል። ይህንን ሚሊዮን አማራ ኦሮሞ ቢገል ኦሮሚያ የሚባል መሬት በነሱ ምናል የነበረ አገር ስላገኙ ይህንን እንደ ጸጋ ተቀብለውታል። ወረውያ ወራሪ ናቸው። ዛሬ ኦሮሚያ የሚባለው ክልል በኦሮሚያ የያዙት እንጂ ጥንት መሰረታቸው እኮ ህንዱካን ጋር ነው። ለዚህ ሊነገራቸው ይገባል። የአሁኑ ዘመቻ በአማራው ላይ ነው ያነጣጠረው። የአሁኑ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው በተለይም አማራዊነት ሊመክት ግድ ይለዋል። ይህንን ማወቅ ያለባቸው አገራቸው እኮ አይደለም ካስፈለገ ውቱ የሚባልበት ደረጃ ይደርሳል። ይህም ልምር ጥያቄ ነው። ቦራ ነው ያሉት።
ላፍቲ ሴና ኢትዮጵያ ከሰቲን በከምኒ መቃን ኦሮሚያ ጀዱ ከነሚ ፊጅራ ወይረርቶታ ላፈ ኦሮሚያ ጀደም ከነ ወይረራን ቀበተን ወይረራን ፍረተን ላፍቲ ኩን ካን ኢሳኒቲ ሚቲ ቢጂ ሳኒስ አሲሚቲ ናኖ ጋላን ሂንዲቲ ካናፉ ኩን ኢትህመሙ ቀባ ዱሊ አመ ኢሳን ኢትጅራን አከዳበቱ ሰብኒ አማራ ኢትዮጵያኑኒ ሁንዲ ከው ቀቡ ኩን ቢጂ ኢሳኒቲ ሚቲ ዮ በርባችሴ ባሃ ጀነን
ኩን saba oromootiif tuffiidha. Tuffii bira darbees duula biyya isaarraa hari'uu irratti gaggeessuuf akka qophaa'aa jiran ifatti agarsiisa. Dubbii salphaatti ilaalamuu fi bira darbamus miti. Kun ilaalcha yookaan yaada nama tokkooti jechuunis hin danda'amu. Warri Oromoo akka sabaatti hin jaalanne gabrummaaf hawwan Oromiyaa arguu hin feene fi sirna gabrummaa leellisan hundi ilaalcha fi ejjennaa kana qaban. Gaaffii fi deebii nama kanaarraa kan hubachuu hin danda'amu. ilmaan naftonyootaa hangam akka sammuu tortore baatanii arras jaarraa 21ffaa kana keessa socho'an namatti agarsiisa. Biyya keessattis haaluma walfakkaatuun warreen yaada nama Taklee Yeeshaaw kan Jaarmiyaa Amorash Waganee jedhamu gaggeessu kana deeggaran hedduudha. Akka fakkeenyatti hoogganaan Samaawwii Paartii Liqaal Tamasgeen tibba kana gaafii fi deebii weebsaayitii Zahabashaa jedhamuuf kenneen guyyaa Minilik kabajuun Minilikis dhaadessuun sirriidha mirgas jedheera. Minilik harka mure, miila mure, harma mure jedhanii odeessuun dubbii dhugummaa hin qabne afoola jedhee jira. Itti dabaluunis oduun kun kan odeeffamaa jiru dhuguma Minilik gocha kana raawwatee osoo hin taane namoota daldala siyaasaa irratti bobba'antu afarsaa jira jedhee jira. Galaana ummataa warra godaannisa Minilikitti fidee mankaraaraa jiru gidduu ciisee kana dubbachuun isaa boru hin beekne ta'uu isaa yoo agarsiise malee hiika biraa hin qabu. Yaada hoogganaan Jaarmiyaa Amorash Waganee Taklee Yeeshaaw biyya alaa taa'ee kennaa jiru, yaada hoogganaan Samaawwii Paartii Liqaal Geetinnat akkasumas gochaa sirbituun Teedroos Kaasaahunii fi leelliftoonni sirna gabrummaa biroo alaa fi biyya keessaa kennaa jiran walitti qabnee yoo ilaalle duulli isaan Oromoo irratti gaggeessaa jiran kan haalan qindaa'eedha. Duula tuffiirraa madde duula Oromoo xiqqeessuu fi gadootti ilaaluti. Gama wayyaanetinis hidhaan ajjeecha fi biyyaa baqachiisuun Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufee jira. Saamichi waggoottan 22 darban qabeenya Oromoo irratti raawwatamaa turee fi jiru caalatti jabaatee itti fufee jira. Kun hunduu kan namatti agarsiisu duulli qindaa'an ilmaan harcaatota nafxanyootaatii fi wayyaanee har'aatiin alaa manattuu saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiraachuudha. Akka amma mul'achaa jiru kanaan duulli kun itti fufnaan miidhaan gama hundaanuu qaama kamirrayyuu ga'uu malu kan tilmaamamuun ala ta'uu danda'a. Kanaafis kan itti gaafatamu qaamotaa fi namoota sirna gabrummaa kaleessaa leellisan akkasumas mootummaa wayyaanee ifaa fi harka lafa jalaatiin gocha tuttuqqaa fi xiqqeessuu kan saba Oromoo irratti gaggeessaa jiran ta'uun beekamuu qaba. Duula kana dhalataan Oromoo bakka iyyuu jiru tokkummaa fuuldura dhaabbachuu baannan akkuma kaleessaa har'a akkuma har'aa boriftaan Oromoon leelliftoota gabrummaa kanaan sichi tuffatamee saamamee dararamee ajjeefamee biyya isaas haalama. Duula har'a saba Oromoo irratti alaa manaa gaggeeffamaa jiru kana hanqisuuf irree tokkoon socho'uu fi dura dhaabbachuu nama gaafata. Duula sabni Oromoo qabsaa'onni bilisummaa Oromoo hundi tokkummaan ittisuu qabaniidha. Eeyyee sabni Oromoo sabboontonni kaa'imman qabsaa'onni bilisummaa Oromoo bakkayyuu jiran xiqqa'uun murannoo fi kutannoodhaan irree tokkoon duula saba Oromoo dhabamsiisuu bifa haaraan banamee jiru kana hanqisuu fi fashalsuutu irraa eegamaan dhaamsa keenya.
Yes, I did it wrong. كما مو زمن كنا غريت لو هي وابوغوت عبد الله غنمو هي بارو تنسا هي نموكيت كنجا بغدا هيورين You say the gates of Habure Noe the gates Zarkagon Hake the gates of Samaran Ilil the gates Samba Tadu Badu Walai Tadu Badu Sadia Du Badu Kidama dubbadu mada gara kessa harari dubbadu rage dubbadu orko badu badu somale dubbadu mada gara kessa manama jachun malikanisa yona funka banne tikone kessa esan rarpa esan rajisa harralle ilmisanu ratte bechisa akhiya na bech kena na dubat jisri afrika mili kina dekhnesa
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo irraa isinii darbaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira jaliyaa waraqata si harkatti argaa jiru kana yookaan waraqaa si harkatti argaa jiru kanarraa akkan hubachaa jirutti qophiin keenya itti aanu kan dubbifnee fi kan dhageenye irraa kan jedhudha qophii kana kan qabatee dhiyaate eenyu
qophii kana kan nu dhiheessu jaal firaa'ol ta'a dhaggeeffattoota keenya akka caqasan isaan affeerra
ayyee waliinaa turu
kan dubbifneef dhageenyirra
akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii kan dubbisneef dhageenyirraa har'aa kana keessatti dhimmoota lamarratti fuuleffannam inni dura duula hidhaa mootummaan wayyaanee lammiilee oromoo irratti xiyyeeffatuudhaan gaggeessaa jiru ilaalchuudhaan ibsa liigiin mirgoota namumaa gaanfa afrikaa jidduu kana baase yoo ta'u inni biraan ammoo miidhaa seerri farra gooltummaa wayyaanee pireesii irraan gahaa jiru ilaalchuudhaan gabaasaa jarmeyaan intarnaashinaal pireesi inistituut jedhamu baasedham lameenuu akka ittaanutti wal duraa duubaan dhiyeessina nufaana bu'aan affeerraa keenya. liigiin mirgoota namumaa gaanfa afrikaa duula hidhaa fi hiraraa mootummaan wayyaanee lammiilee addattis sabboontota oromoo irratti gaggeessaa jiru ilaalchisee ibsa amajjii 12 bara 2017 baaseen duullee hammeenyaa itti fufiinsaan deemsifamaa jiru kun akka dhaabbatu gaafate waggoota 20 dabran mootummaan EPRDF sabboontota oromoo kumoota dhibbootaan lakkaa'aman jumlaan hidhuusaa uummatoonni Itoophiyaa fi addunyaan ragaadhaa kan jedhe dhaabbanni mirgoota namumaaf falmu kun ilmaan oromoo kunneenis miseensummaa fi deeggartummaa adda bilisummaa oromootiin yookaan dhaaba mormituu biyya keessaa heera biyyattii jalatti sosso'u koongirasii federaalistii oromootiin akka yakkaman ibsam mootummaan wayyaanee waggoota kurnan dabran dargaggoota oromoo barattoota yuunivarsiitiilee kolleejjotaa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi dhaabbilee barnootaa sadarkaa adda addaa ta'an kumoota hedduu
adabilisumma oromo walin hidata qabaachuudhaan dharaan yakki hidhu torcherin miidhaa qaamaa fi qalbii faffeeru murtii haqa malee hiraarsuu fi ajjeesuu addeessa liigin mirgoota namumaa gaanfa afrikaam kanneen biroo ammoo ogummaa fi dandeettii qabaniin akka ofis hawaasa isaaniis hin gargaarre carraan hojii itti cufamurraa hojii dhablee fi ala bultoota ta'uu tuqe kanneen hammana hin jedhamne immoo biyyoota adda addaatti baqachuudhaan hiraara baqattummaaf afeeramuu dabaluudhaan hubachiisa. Akka liigin mirgoota namumaa gaanfa afrikaa maddeen isaa wabeeffachuudhaan addeessetti godina gujii onoota akka goroo doolaa booree fi girjaa keessaa hagayya 25 hanga muddee bara 2013 lammiileen oromoo 45 caalan ajaja mana murtiitiin ala humnoota poolis federaalaa wayyaanitiin qabamuun mana hidhaa magaalaa Nageelleetti naqaman. Hidhamtoonni kunneenis miseensota paartii biyyattii keessaa seeraan sosso'o koongirasii federaalistii oromoo akkasumas barsiisota manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi barattoota dhaabbilee barnootaa sadarkaa adda addaa gujii keessaa ta'utu barame. Hagayya 25 bara 2013 poolisoonni federaalaa wayyaanee ona gooroo doolaa magaalaa Haraqallooti barattoota kolleejjii 8 hidhuu ibsee warumtaa isaatti ammoo poolisoonni mana jireenyaa ummataa eeyyame seeraan ala sakatta'uudhaan barsiisaa Goobanaa Gammadaa dabalatee namoota biroo 3 hidhuu addeessee jira. Sababaan hidhaa fi sakattaa seeraan alaa kana sirnichi gaggeessuufis akka ibsa kana keessatti eeramitti waraqaaleen moggeeffama akkasumas hacuuccaa wayyaaniin naannichatti oromoota irraan gahaa jiru balaaleffatan maxxanfamuu fi raabsamuudha. Namoota dharaan yakkamanii hidhaman keessaa 6-7 tokko booda gadi lakkifamanii jiru kan jedhu ibsi liigii mirgoota namumaa gaanfa afrikaa barattoonni galgaloo culuqee koraarayyuu kanee ejersa shaakoo naannoo camarii fi dubree xummee shaankoo jedhaman hanga ammaa mana hidhaa Nageellee keessa akka jiran ifa godhama. Qondaalonnii fi dabbaloonni koongirasii federaalistii oromoo paartii isaanii bakka bu'uun ummata tajaajilanis abaa'u waliin hidhata qabdu ni deeggartu jedhamanii godina gujii magaalaa adoolaa fi godina booranaa ona bulee horaarraa sirnichaan hidhamaa jiraachuu miseensa paarlaamaa 15 bara 2013 qabamuudhaan hanga ammaa waajjira poolisii adoolaatti hidhamanii jiran obbo Booramaa Jaannoo akka fakkeenyaatti tuquun saaxilama. Dabbaloonni koongirasii federaalistii oromoo obbo Hirbaayyee Galgaloo fi Uturaa Adulaa jedhamanis muddee bara 2013 keessa ona bulee horaatii qabamanii hidhamuu dabaluudhaan tuqee jirama. Xumura ibsasaa kanarratti lammiileen oromoo bakkoota adda addaatii yeroo garaagaraatti butamuudhaan maakalaawii dabalatee manneen hidhaa biyyattii adda addaatti darbataman toorchariif saaxilamuu sodaa jedhuu fi yaaddoo haala keessa jiranii irraa qabu ibsee ilmaan oromoo dhiyeenya hidhaman dabalatee hundumtuu haal duree humaatu malee hatattamaan akka gadi lakkifamanis liigin mirgoota namumaa gaanfa afrikaa gaafateera. Mootummaan wayyaanee sabboontota oromoo hidhuu hiraarsuu fi moggeessuurraa akka of qusatu kan gaafate liigin kun kan sirnichaan hidhamanis akkaataa seerota naannolee fi idila addunyaa mirgoota namumaa ilaallataniitiin qabaan feessu akka taasifamuuf gadi jabeessee gaafate. Sirni wayyaanee hidhaa seeraan alaa fi dhiitaa mirgootaa biroo lammiilee biyyattii irratti raawwataa jiru akka dhaabu fi hidhamtootas haal duree tokko malee akka gad lakkisuuf mootummoonni dhihaa jaarmeeyoleen biyya keessaa fi kan naannoo akkasumas kan idila addunyaa harka walqabachuudhaan akka hojjetanis waamicha dabarsee jira. Hojii mirga namummaaf falmuu hojjetuun gumii dinagdee fi hawaasummaa kan tokkummaa mootummootaa ECOSOC jedhamuun beekamuun sadarkaan gorsitummaa kan kennameef jaarmeeyaan bu'aaf hin dhaabbanne liigiin mirgoota namumaa gaanfa afrikaa garagalcha xalayaa isaa kana waajjira koomishinara olaanaa mirgoota namumaa kan tokkummaa mootummootaa waajjira koomishinara mirgoota namumaa gumii awurooppaa fi koomishina afrikaa kan mirgoota namumaa fi uummatootaaf akkasumas dhaabbilee mirgoota namumaaf falman amnestii intarnaashinaal fi hiwuman raayits wochiif galchee jira. Gara mata duree lammaffaatti yoo dabarru ammoo ukkaamsaa fi danqaa mootummaan wayyaanee seera farra gooltummaa baanutti dhimma bahuudhaan pireesii walabaa fi hojjettoota pireesii irraan gahu irratti gabaasaa dhaabbanni International Press Institute jedhamu baasee argannam. Jaarmeeyaan mirga gaazexeessotaaf falmuu fi dagaagina pireesitiif dhaabbate International Press Institute kan gabaabsamee IPI jedhamu kun gabaasaa amajjii 14 bara 2014 baaseen mootummaan wayyaanee seera farra gooltummaa jedhu baafateen gargaaramee gaazexeessota hidhaa dagaagina miidiyaalee walabaa danqaa jiraachuu ifa godhe. Biyyattii ardii Afrikaa keessaa bal'inaan lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti gaazexeessonnii fi qabsaa'onni mirga namumaa hedduun
سيرا فرغولتما بركم لمافي سغل كيسا متمن وياني بافتين يكمني هدامني جرو يوكان مرتين اتلاتمي جرجي چودان يكا متمن وياني غولغا سيرا رغافتكناتين راووتو ساتلم غباسان اي پي اي منتدري ولبما فريسي تيوبيا كيسا جرو جلت بهيكون قرمات اي پي اي في والدان غازت آلي في متنستوت ادلا الدنيا كنفان انجليزيتين World Association of Newspapers and News Publishers gababsam mudanis 1 ifra jedamu gamtan tajsan kan buura tasfatedam dawwannan walo kan hala presi biyetti ke sat intalurati fule fatekunis forami hoganota media africa finfinneti ta ameture dursudan sadat sadi hanga sadat saja barakuma lama fi kudafuri akagaggifame ipsa jarmayan kun bakabooni jarmeyota walon qorannu gagge sankana gulaltota gazetesota abboti alanga namota siyasafi blogerota soddoma oltan akasmas firota gazetesota sirna wayanetin hidamanitin wal argu kan ifsu abanni international press institute jeramkun halli hidamtoni garin kesejran heddu yaddesatawu ifsudan hatataman akagadilekfaman mumme ministera wayane haila maryam dassalen gafachu addesam Heri Ethiopia mirgi bilisumma presifi mirgi odefanno argachu fi dabarsu akaka bajamuf gadjabese kan ifsutaus motumman biyetti bulchajuru toftan sera farragoltumma bafatiti imabuhudan gazete sutaratti himanna yesun yakkafi dosajira kunammo media ratti danqa gudda umi jirajedan director olana international press institute kantan alison betel mckenzie Etifufunis qormata walda gazet alefi matanistota dila dunya walin tawudan gaggi sanin waan irragahan yo ifsan qormata waludan gaggi sinikanan toftale ukkam sobro motumman presi to achufi gazet summa walaba ogguruf itti imma baus biragenye jirrajadan Ibango sabramu media to anna motumma harkajirun gazet suta walabarrati dula makaballesi gaggi sufa ayotaw barrifamunni immota falamsiso kaasan akka hin mattanfamneef hoogganoonni manneen maxxansaa mootummaadhaan gaggeeffamanii gulaaltota danquunis gabaasa kana keessatti tuqamee jira. Awurooppaatti kan argamtu biyya Oostiriyaa Veenaa kan maadheffate dhaabbanni IPI jedhamu kun gabaasaa baase kanaan mootummaan wayyaanee Salamoon Kabbadaa, Gubishet Taayyee, Re'oota Alamuu, Iskindir Naggaa fi Yusuf Geetaachoo dabalatee gaazexeessota seera farra gultummaa bara 2009 baheen yakkee hidhee akka hiiku gaafatee jira. Jilli jarmeota lameenirra walitti bahuudhaan qormaata kana gaggeesse gaazexeessota seera wayyaanee baanamu kanaan yakkamanii mana hidhaa qaallittitti hidhaman ilaaluudhaaf mootummaa wayyaanetiif gaafii dhiyeessee didamuu ibsa gabaasaan International Press Institute. Kanaafuu jedha itti aansuudhaan miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa 547 seera farra gultummaa kan mirgoota bilisaan yaada ibsachuu fi ijaaramuu kan heera biyyattii keeyyate 29 irratti akkasumas Seerota chaartara mirgoota namumaa fi ummatoota gamtaa Afrikaa fi kan waliigaltee tokkummaa mootummoota biyyattiin fudhatte irrattis ifatti kaahaman faallessu kana akka haqan gaafateera. Gabaasaan International Press Institute IPI kun kana malees miseensonni mana maree yookaan paarlaamaa Itoophiyaa seerota alagoonni yookaan namoonni alaa akka hojii miidiyaa irratti hin bobbaane dhoowwan dagaagina gabaa walabaa humna dandeettiitiin wal simuu fi roga hedduun babal'atu ukkaamsuuf tarkaanfilee fudhatamaa jiran hundaa keessa deebi'uun akka ilaalan. Manneen murtii presiilee walabaa ta'e jedhanii yookaan qaamaan itti hirmaachuun dalagaa shoroo keessummaa yoo raawwatan malee oggoraa fi danqaa bifa kamiitu akka irra hin keenye abbootiin seeraatis mirga ummanni waa'ee mormii siyaasaa fi dalagaa shoroo keessummaa irratti odeeffannoo argachuuf qabu tiksiisuudhaaf bilisa ta'anii akka sosso'an gochuuf akka hojjetan gaafatee jira. Kanatti dabaluudhaanis gaazexeessonnii fi abbootiin miidiyaa biyyattii keessaa hundumtuu walgargaarsa cimsuudhaan dandeettii yookaan profeeshinaalummaa fi walabummaa ogummaa akka cimsatanii fi bilisummaa preesitiif falmuudhaaf walta'iinsa akka uummatan gadi jabeesse gaafate. Seerri farra shoroor keessummaa baanu mootummaan Itoophiyaa bara 2009 raggaafate gaazexeessotaa fi mormitoota siyaasaa cunqursuu fi hiraasuuf dhimma bahamaa jira kan jedhu ibsi jarmeeyyoonni kun daawwannaan booda waloon baasan. Seerichi mootummaan wayyaanee aangoo isaa akka babal'ifatuu fi cimsatu gargaaruu kan akeekkate ta'u ibsuudhaan balaaleffata International Press Institute IPI. Itoophiyaa keessa hireen gabaa miidiyaa dorgomaa cimaa ogummaa bilchina qabuu fi milkaa'aa ta'e bal'inaan akka jiru nutiin alarraa dhufne hubanneerraa kan jedhan daayirektarri olaanaan International Press Institute Alison Bethel Mackenzie kuni akka dhukoomuuf garuu mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee gadi dhiisuudhaan eegaluun qeeqa yookaan mormii bifa seera qabeessaan dhiyaatu irratti gabaasuun bu'uura yakkaa yookaan himannaa seeraaf nama saaxilu akka hin taaneef seerota jiran keessa deebi'uun ilaaluu qabaa jechuudhaan seera farra gooltummaa mootummaan wayyaanii ittiin dhahate hojjettoota pireesii fi waliigala lammiilee biyyattii irratti yakka raawwatus ta'ee seerota biroo mirgoota lammiilee sarban akka kaasu gaafatan hoogganaan IPI kun. Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin kan dubbisneef dhageenya irraa har'aa mata dureelee lamarratti fuuleffate kanumaan xumuramee jira. Anfiraa ol jaalataati. Horaa bula. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qindeessine xumurree jirra.
Ayyeegaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kana fe nagaa walitti dhaammachuudha. Ammaaf sagantaa keenya asirratti xumurree jirra. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.